γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιανουαρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ψάχνουν το λάθος με τις συνεχείς αποδράσεις υποδίκων και κρατουμένων. Συγκάλεσε εκτάκτως σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ο Μάριος Χαρτσιώτης. Άρχισε το πρωί στο Κάιρο η τριμερή σύνοδος Κύπρου-Ελλάδος-Αιγύπτου. Επιδιώκεται να σταλεί μήνυμα σταθερότητας, ασφάλειας και νομιμότητας λόγω της έκρηθμης κατάστασης στην περιοχή. Μόλις 12 μέρες πριν αναλάβει και επισήμως τα καθήκοντά του, μίλησε για όλους και όλο ο Τραμπ. Επίθεση αγάπης Ερτογάν άφησε ανησυχητικά υπονοούμενα για Παναμά και Γρυλανδία. Ανάστατη κάτοικη της Ρωσιάς στη Λάρνακα διαμαρτύρονται για συνεχείς κλοπές στην περιοχή τους. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, να αγιερεί μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας, της ασφάλειας και της νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο επιδιώκεται να σταλεί στην σημερινή τριμερή σύνοδο κορυφής Κύπρου-Ελλάδος-Αιγύπτου στο Κάιρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης χαρακτήρισε την σύνοδο ιδιάζουσα σημασίας λόγω των κρίσεων στη Γάζα και την Συρία. Τόνισε ότι σε ένα ρευστό και ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον η στενότερη συνεργασία των τριών χωρών καθίσταται απαραίτητη. Εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο είναι ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Τσιντάς. Παρακολουθεί από το πρωί τις εξελίξεις. Θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνο, μου χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι στιγμής?
Η τριμερή σύνοδος Ελλάδας και Κύπρου-Αιγύπτου ξεκινάει στις 12.30. Με τη συμμετοχή του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη, του Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες και στη συνέχεια δηλώσεις των τριών ηγετών προς τον τύπο. Να πούμε όμως ότι παράλληλα με την τριμερή σύνοδο, αυτή την σύνοδο που χαρακτηρίζεται κομβικής σημασίας ενώπιον των κρίσιμων περιφερειακών εξελίξεων, επίκεντρο βεβαίως είναι η αλλαγή σκητάλη στη Συρία και τι επιφέρει αυτή η αλλαγή, πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα από εδώ και πέρα, τη στάση αναμονής που υπάρχει, τους φόβους που διατυπώνονται για την Ισλαμιστική κυβέρνηση, αλλά βεβαίως θα τεθούν επιτάπητος και οι τουρκικές μεθοδεύσεις ενεργειακές και μη με επίκεντρο το τουρκοσυριακό μνημόνιο και άλλες καταστάσεις τις οποίες επιδιώκει να δημιουργήσει η Άγκυρα de facto επί του εδάφους. Είναι η επόμενο και προφανές ότι θα συζητηθεί αυτό μαζί με τα ενεργειακά, το μεταναστευτικό και βεβαίως την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Κύπρου-Αιγύπτου και τις τριμερούς συνεργασίες και περαιτέρω να πούμε πολυμερών σχηματισμών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ενώπιον και των εξελίξεων που παρατηρούμε στην περιοχή πέρα από τη Γάζα και τη Συρία, την εύθραυστη κεχηρία στο Λίβανο, ως σχήματα που θα επιφέρουν κάποια σταθερότητα, ασφάλεια και νομιμότητα. Περαιτέρω διάσταση, όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως, διάσταση προσδίδει και η είδηση ότι αύριο έρχεται εκτάκτως στην Κύπρο ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτσοκ. Ενδεχομένως, όπως αφήνουν να νοηθούν πληροφορίες και ρωτήθηκε και σχετικός ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος προς ενημέρωση για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας Κύπρου-Αιγύπτου και τη διμερή διακυβερνητική και τους τρόπους με τους οποίους τα σχήματα αυτά τα περιφερειακά μπορούν να συνεισφέρουν στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Είναι μια ένδειξη.
Σαντήλουμε απλώς να πω ότι μετά το δικό σου το ρεπορτάζ, μετά την δική σου την ενημέρωση, θα έχουμε δηλώσεις του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με την εδώ επίσκεψη του κυρίου Χέρτσοκ. Και από ό,τι πληροφορούμαστε, ήταν μια πρωτοβουλία που ανέλαβε η κυβέρνηση του Ισραήλ. Δεν ήταν δική μας πρωτοβουλία και φυσικά εμείς
Θέλει να ενημερωθεί το Ισραήλ και όπως είπε και ο κύριος Αντωνίου, όταν κάποιος ηγέτης μιας χώρας θέλει να επισκεφθεί την Κύπρο, προφανώς και θα υπάρξει αρνητική απάντηση. Ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο και από αυτές τις συνθήκες.
Και σε αυτό το επίπεδο.
Και σε αυτό το επίπεδο και από τις συνθήκες και με δεδομένη ότι υπήρξε αυτή η. Ξεκινάει αυτή η τριμερή σύνοδος, η δέκατη, η οποία πραγματοποιείται σε ιδιαίτερες χρονικές συγκυρίες για την περιοχή. Mm-hmm. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι η δέκατη σύνοδος κορυφής Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδας, τριμερής, και η δεύτερη διακυβερνητική Κύπρου, Αιγύπτου, οι οποίες πραγματοποιούνται η μία μετά την άλλη. Στις 2 μετά το μεσημέρι, οι τρεις ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έφτασε στις 10 το πρωί στην Αιγυπτιακή Πρωτεύουσα, είναι δεκτός από τον Υπουργό Παιδείας της χώρας. Συνοδεύεται, θα πρέπει να επισημάνουμε, από πολυμελή αντιπροσωπεία υπουργών, ανάμεσα τους εξωτερικών, ενέργειας, εργασίας, την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, υπηρεσιακούς παράγοντες, επιχειρηματίες, καθώς θα πραγματοποιηθεί και επιχειρηματικό φόρουμ με Κύπριους προς ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των χωρών, των ευρύτερων επιχειρηματικών και οικονομικών. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης καταρχάς είχε κατηδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών στο πλαίσιο της διακυβερνητικής συνόδου Κύπρου-Αιγύπτου. Αυτό ήταν το πρώτο που έγινε. Συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών, κυβερνητικός εκπρόσωπος, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα. Και αυτό έχει σημασία γιατί η Κύπρος αποτελεί μια γέφυρα σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της θέσης της σαφώς στην περιοχή. Και με δεδομένο ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μεγάλο κονδύλι για ανάπτυξη και οικονομική στήριξη της Αιγύπτου, μέρος της οποίας ο πληθυσμός, μεγάλο μέρος του πληθυσμού αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα φτώχειας και ανάπτυξης.
Ναι. Πέρα από αυτά που εμείς γνωρίζουμε, Κωνσταντίνε μου, στην περιοχή, κυρίως τα τουριστικά θέρετρα, αυτά που βλέπουμε.
Όχι, αυτό είναι η επιφάνεια.
Είναι η επιφάνεια.
Και ακριβώς. Το μουσείο είναι επιφάνεια και το Κάιρο είναι επιφάνεια.
Είναι μια τεράστια πληθυσμιακή ομάδα σε μια χώρα των 70
και εκατομμυρίων. Υπάρχουν και τεράστιες ανισότητες μεταξύ του πληθυσμού. Αυτό είναι γνωστό.
Που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και αυτό πολύ, πολύ επίοικο.
Η Αίγυπτος κατάφερε με έναν τρόπο να φέρει κάποια ανάπτυξη ενεργειακή με το φυσικό αέριο. Αλλά χρειάζεται επιπλέον στήριξη. Γι' αυτό και η Κύπρος διαδραματίζει κάποιο ρόλο γέφυρας με τις Βρυξέλλες και τον τρόπο με τον οποίο στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αίγυπτο. Σε αυτή τη διακυβερνητική συμμετείχε, πέρα από αυτούς που αναφέραμε, ο Σύμβολος Εθνικής Ασφάλειας και άλλοι υπηρεσιακοί πρέσβεις και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έφτασε λίγο αργότερα. Είχε ήδη κατηδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο στο πλαίσιο της Τριμερούς. Είμαστε 12 και 18, σε 10 περίπου λεπτά είναι προγραμματισμένη να αρχίσει η τριμερή σύνοδος των ηγετών. Είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γιατί θα πραγματοποιηθεί αυτή
σε
η σύνοδος.
Μέρα θα προλάβουν όλα.
Είναι σε 5 ώρες ουσιαστικά, λιγότερο από 5 ώρες να προλάβουν όλα. Και μετά από αυτήν την κατηδία θα έχουμε τριμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπιών. Θα υπογραφούν διμερείς, τριμερείς συμφωνίες μνημόνιας συναντήληψης σε μια σειρά από τομείς που είναι σαφώς. Ο στόχος είναι η ευρύτερη σύσφυξη και εμβάθυνση σχέσεων κυρίως στον οικονομικό και επενδυτικό τομέα αλλά και στην τομέα της υγείας που έχει σημασία και σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και το επιχειρηματικό φόρουμ. Θα κλείσουν αυτή την τριμερή και τη διακυβερνητική με κοινή διάσκεψη τύπου οι τρεις ηγέτες. Δεν γνωρίζουμε τη διαδικασία, θα δεχτούν ερωτήσεις. Μάλλον όμως θα είναι πολύ στενό το πρόγραμμα διότι στη συνέχεια μετά των δηλώσεις θα έχουμε γεύμα, επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Αιγύπτου και στη συνέχεια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιστρέφει στην Κύπρο. Μάλιστα. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο, με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και τρόπους διαδικασίας. Είναι πολύ ταχύτατα τα γεγονότα. Κλείνοντας, λέμε ότι αυτό έχει τη δική του σημασία. Αυτή η διακυβερνητική στην παρούσα χρονική συγκυρία έχει τη δική της σημασία και επίκεντρο θα είναι Σύρια. Ήταν και θα είναι το Συριακό, ναι. Το μεταναστευτικό και ενεργειακά ζητήματα εν ώψη και των μεθοδεύσεων που προσπαθεί να αναπτύξει η Τουρκία στην περιοχή.
Σε μια ελεγχόμενη πλέον.
Ναι, με την νέα ηγεσία της Σύρια, ακριβώς, η οποία έχει τεράστια επιρροή πλέον στη Συρία.
Τεράστια επιρροή. Θα είναι κράτος δορυφόρος.
Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα στοιχεία και η Ευρώπη τηρεί ως επιτοπλίστος
στάση αναμονής. Στάση
αναμονής και έχουμε και τον αστάθμητο παράγοντα της παρουσίας Τραμπ. Οι συνεργάτες του έχουν ήδη εκφραστεί υπέρ του κουρδικού στοιχείου στη Συρία. Κάτι που προσπαθεί να εξαλείψει η Τουρκία και με δηλώσεις χθες του Ταγίπ Ερντογάν ότι θα έρθει ξανά νύχτα, ότι θα καταστρέψει όλα τα κουρδικά στοιχεία κτλ. Όλες αυτές
θα έχει ενδιαφέρον πάντως, Κωνσταντίνε μου, κλείνοντας αυτή την ανταπόκριση, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προχωρήσει ο Τραμπ σε συνάρτηση με τον έρωτα εντός εισαγωγικών που έχει για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και από την άλλη για το στοιχείο που δεν μπορεί να το αγνοήσει, που είναι αυτό που τον κράτησε στην εξουσία, δηλαδή το Ισραήλ και το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ. Πώς θα τα ισορροπήσει, αυτό έχει τρομερά μεγάλη σημασία.
Είναι καθαρή η στάση του, η φιλική σχέση και οι στενές σχέσεις με το Ισραήλ και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Σαφώς είναι και ο πρώτος πρόεδρος που μετέφερε την πρεσβεία στα Ιεροσόλυμα. Ήταν μια κίνηση η οποία είναι χαρακτηριστική των προθέσεων. διαδικασίων και των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και θα δούμε πώς θα αναπτυχθεί.
Από την άλλη, φαίνεται ότι οι Τούρκοι μισούν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, ακόμα περισσότερο και από τους Κούρδους. Εκτιμώ, απλώς δεν μπορούν να κάνουν κάτι, το Ισραήλ.
Ναι. Λοιπόν. Κλείνοντας, είναι πολύ σημαντική η χρονική συγκυρία. Επαναλαμβάνουμε, πολύ σημαντική χρονική συγκυρία στην οποία πραγματοποιείται και αυτή η σύνοδο, και αυτή η τριμερής αυτή η σύνοδος, η οποία θα επαναληφθεί στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας το 2026 και με δεδομένο το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος και τη θέση που, την οποία διατηρεί στην περιοχή.
Μάλιστα, Κωνσταντίνο, σας ευχαριστώ πολύ. Απλώς να πούμε ότι θα έχουμε ενημέρωση από τον καλό συνάδελφο τον Μιχάλη τον Χατζηγεωργίου σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ. Λοιπόν, τώρα εμείς πάμε να ακούσουμε την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, την αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου του Γιάννη του Αντωνίου, σε σχέση με την εδώ κάθοδο του Ισακ Χέρτσοκ στην Κύπρο και την συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ θα είναι αύριο στην Κύπρο. Για συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν μετά από δική του πρωτοβουλία από το κράτος του Ισραήλ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε σκόπιμο να ανταποκριθεί ασφαλώς.
Συσχετίζεται όντως με την τριμερή σύνοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα στο Καϊρό και τις εξελίξεις στην
περιοχή. Με τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή και τις διεθνείς εξελίξεις ασφαλώς.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα είναι αύριο στην Αθήνα για την κηδεία του Κώστα Σιμίτη.
Θα είναι στην κηδεία. Θα πάει το πρωί στην Αθήνα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Συνεπώς, μετά το μεσημέρι, αναμένουμε να γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν νιώθει η Κυπριακή Δημοκρατία, κύριε Αντωνίου, ότι διαπράττει έτσι ένα ηθικό λίσθημα φιλοξενώντας εδώ τον πρόεδρο του Ισραήλ και τις κατηγορίες που εξαπολύονται κατά του Ισραήλ και του πρωθυπουργού της χώρας. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και διεθνές ένταλμα σύλληψης του.
Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το διεθνές ένταλμα εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ με τη συνάντηση του πρόεδρου του Ισραήλ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καθήκον να διασφαλίσει ζωτικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τη στιγμή που υπήρχε ενδιαφέρον από τον πρόεδρο ενός γειτονικού κράτους να συναντήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος έκρινε ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί. Εμείς σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, σε αυτόν τον πόλεμο, με όλα όσα βλέπουμε, θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης, όχι μέρος του προβλήματος. Διατηρούμε άριστες σχέσεις με τον λαό και τις ηγεσίες τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης. Θέλουμε να είμαστε αναμέτωχοι σε αυτό που συμβαίνει και η προσπάθεια μας εστιάζεται προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι να διασφαλίσουμε ζωτικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά σε θέματα ασφάλειας, και το δεύτερο είναι να είμαστε αρρωγοί και αλληλέγγυοι σε αυτό που συμβαίνει, ειδικά με τον άμαχο πληθυσμό.
Λοιπόν, είπαμε και προηγουμένως ότι ο Μιχάλης Χατζηγεωργίου θα μας ενημερώσει σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ. Έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μόλις 12 μέρες πριν αναλάβει τα καθήκοντά του και επισήμως Μιχάλη, έκανε μια επίθεση αγάπης, τα είπαμε και προηγουμένως με τον Κωνσταντίνο, προς το Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αλλά από την άλλη, ανησυχώ προσωπικά, δημοσιογραφικά, όχι προσωπικά, σε σχέση με τις δηλώσεις που κάνει για Καναδά, Γρυλανδία και διόργα του Παναμά.
Έτσι ακριβώς.
Επικίνδυνα τα πράγματα. Δεν γνωρίζω αν μεγαλοποιεί, μεγιστοποιεί καταστάσεις, αλλά εντάξει.
Ίσως να είναι κάποιοι άλλοι στόχοι, θα δείξει.
Πόλεμο. Δεν έχω ιδέα. Ναι, πάμε να τα ακούσουμε αναλυτικά, Μιχάλη.
Στην ουσία, στις κύριες ειδήσεις που έχουμε βάλει και εμείς στην σελίδα μας, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε ιδιαίτερη εκτίμηση για τον Ταϊπ Ερντογάν, δικαιολογώντας μάλιστα και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στη Συρία. Σε συνέντευξη τύπου, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Ταϊπ Ερντογάν φίλο του, τον οποίο αγαπά και σέβεται. Σχολιάζοντας μάλιστα το θέμα των Κούρδων στη Συρία, ανέφερε ότι η Τουρκία εδώ και 2.000 χρόνια με διαφορετικά ονόματα και διαφορετικούς τρόπους διεκδικεί την περιοχή. Να μείνουμε ακόμη λίγο στις δηλώσεις του Τραμπ, καθώς ιδιαίτερη εντύπωση όντως κάνουν και οι δηλώσεις του σε σχέση με την προσάρτηση της διόρυγας του Παναμά και της Γρυλανδίας από τις ΗΠΑ. Σήμερα μάλιστα ο Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη που εμφανίζει τον Καναδά ως μέρος των ΗΠΑ. Δεν απέκλεισε ακόμη το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης των περιοχών από τις ΗΠΑ, ενώ την ίδια ώρα απείλησε τον Καναδά και το Μεξικό με την επιβολή αυστηρών οικονομικών δασμών. Σε συνέντευξη τύπου στη Φλόριντα, ανέφερε ότι η διόρυγα του Παναμά και της Γρυλανδίας είναι πολύ σημαντικές για την οικονομική ασφάλεια των ΗΠΑ και απάντησε ότι δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτικό ή οικονομικό εξαναγκασμό.
Στρατιωτικό ή οικονομικό.
Για να θέσει τις περιοχές του υπό τον έλεγχό του. Δεν απέκλεισε
τώρα,
μάλιστα.
Για τον Καναδά, φαίνεται πολύ περίεργο. Όσον αφορά τη διόρυγα του Παναμά, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εν πάση περιπτώσει, να μην αναφερθούμε σε ιστορικά δεδομένα τι έγινε εκεί και τι δεν έγινε. Για τον Καναδά, δεν ξέρω τι θα κάνει εισβολή στον Καναδά.
Μάλλον για οικονομικούς δασμούς.
Για οικονομικούς δασμούς. Μάλιστα. Ναι.
Δεν απέκλεισε μάλιστα και το ενδεχόμενο να επιβάλλει οικονομικούς δασμούς στη Δανία για το θέμα της Γρυλανδίας. Mm-hmm. Την ίδια ώρα να πούμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις. Ο Παναμάς δήλωσε ότι η εθνική κυριαρχία στη διόρυγα δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Ο Καναδάς από πλευράς του δήλωσε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε μία στο εκατομμύριο να καταστεί μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τέλος η Δανία δήλωσε ότι η Γρυλανδία δεν είναι προς πώληση. Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, μπορούμε να πούμε κάτι.
Ναι, ναι, αν μπορούμε να πούμε, να το κλείσουμε με αυτό, Μιχάλη μου. Ναι.
Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Τζον Μπάιντεν ότι άλλαξε την στάση των ΗΠΑ στο ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας του ΝΑΤΟ. Όπως είπε, η Ρωσία για πολλά χρόνια, πολύ πριν από την ανάληψη της προεδρίας από τον Πούτιν, αποτελούσε κόκκινη γραμμή το ενδεχόμενο μπλοκής του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Εξακολουθεί να θεωρεί πως μπορεί να απειλήσει σύντομα την κρίση. Προεκλογικά έλεγε ότι θα τελειώσει τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες. Τώρα λέει περίπου σε 6 μήνες.
Τώρα τελειώνουν τα συνθήματα, πάμε στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα.
Η πραγματικότητα πόρο απέχει από τα συνθήματα και τις πολιτικολογίες και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που λένε κάποιοι προκειμένου να κερδίσουν, να μην χρησιμοποιήσω άλλο ρήμα, την ψήφο του λαού. Ναι.
Σε λιγότερο λοιπόν από 6 μήνες υπόσχεται ότι θα δώσει τέρμα σε αυτό τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Μακάρι. Μακάρι, διότι χάνονται ανθρώπινες ζωές, ορθοδόξων, κρίμα. Πραγματικά μεγάλο κρίμα. Όλες οι ανθρώπινες ζωές μετράνε. Καλή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, παρανόμως μετέβει ή μεταβαίνει. Αναμενόταν γύρω στις 12 στα κατεχόμενα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν. Επρόκειτο κανονικά να έρθει απόψε, άλλαξε το πρόγραμμα. Γύρω στις 2 πρόκειται να συναντηθεί με τον Τατάρ. Θα μας ενημερώσει η Ραλή Παπαγεωργίου. Είναι στο τηλέφωνο, συνεργάτη Δατουρίκ. Ραλή, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι ο Χακάν Φιντάν. Έφτασε πριν από λίγο με ιδιωτική πτήση και θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Ταξίνερ του Ρούλογλου, το λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών. Στις 2, όπως είπες και εσύ, Παναγιώτη, θα συναντηθεί με τον Ερσίν Τατάρ. Θα είναι μια συνάντηση με αντιπροσωπείες αλλά και κατηδίαν, όπως πληροφορούμαστε. Και γύρω στις 4 θα γίνουν δηλώσεις. Το περίεργο, υπάρχουν δύο περίεργα σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτή την επίσκεψη, Παναγιώτη. Το πρώτο είναι ότι είναι πολύ περιορισμένη η πληροφόρηση, ακόμα και στα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, για το πρόγραμμα επαφών του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Λαμβανομένου υπόψη ότι είναι και η πρώτη του συνάντηση, η πρώτη του επίσκεψη, με συγχωρείτε, στα κατεχόμενα από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του εδώ και 1,5 χρόνο ο Χακάν Φιντάν. Είναι περίεργο το ότι δεν έχει βγει επίσημο πρόγραμμα επαφών, συναντήσεων. Και το δεύτερο είναι ότι, όπως έχουμε πληροφορηθεί, στην συνέντευξη τύπου που θα δοθεί, που θα δώσουν Τατάρ και Φιντάν, έχουν κλειθεί μόνο 3 μέσα ενημέρωσης. Είναι το επίσημο πρακτορείο της Τουρκίας, του Ανατολού, η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, η ΤΡΤ και το Bayrak. Δεν έχει επιτραπεί είσοδος και ούτε θα παρευρεθούν εκεί άλλοι δημοσιογράφοι τουρκοκυπριακών μέσων ενημέρωσης. Οπότε θα μεταδίδονται ζωντανά οι δηλώσεις από τον Bayrak. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αυτό που θέλω να πω είναι, να το ξέρουν και οι ακροατές, είναι περιορισμένη και η πηγή προς εμάς. Δηλαδή θα δούμε ό,τι μας δείξουν, θα δούμε και θα ακούσουμε.
Μάλιστα. Ραλή,
ο κύριος Φιντάν είναι διήμερη συνάντηση, να πούμε, Παναγιώτη. Ναι. Είναι διήμερη. Θα συνεχίσει τις επαφές του και αύριο. Δεν γνωρίζουμε ποιος θα δει αύριο, ούτε τι ώρα θα αναχωρήσει. Πολύ πιθανό να δει τον Ταξίνερ του Γρούλογλου. Σήμερα είναι η συνάντηση με τον κύριο Τατάρ, η συνάντηση του στην ψηφοβουλή με τον πρόεδρο εντός εισαγωγικών της ψηφοβουλής και στις 5.30 το απόγευμα τον λεγόμενο πρωθυπουργό Ουνάλου Στέλ. Αυτά έχουμε γνώση μας μέχρι, μέχρι τώρα.
Ωραία. Ραλή μου, ευχαριστώ πολύ. Πάμε τα θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Σύσκεψη συγκάλεσε εκτάκτως ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά τις συνεχείς αποδράσεις. Χθες απέδρασε Ρουμάνος 39 ετών, νοσηλευόταν φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Γι' αυτό το θέμα θα το δούμε αμέσως μετά τις λεπτομέρειες του. Θα μας μιλήσει η Ελένη Κωνσταντίνου, λειτουργός του γραφείου τύπου αστυνομίας. Προς το παρόν θα πάμε στην Ελένα της Σοφοκλέους, η οποία είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα μας πει αν ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, αν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Έλενα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Στη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Μάριο Χατσιώτη συμμετείχαν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της αστυνομίας. Να σημειώσουμε ότι επιτάπητος τέθηκαν ζητήματα επιχειρησιακών κενών για τα οποία υπάρχει παραδοχή από την ηγεσία της δύναμης και αναζητούνται λύσεις. Είχαμε χθες βράδυ εξάλλου και σχετική δήλωση του αρχηγού της αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη, δήλωση την οποία ανέφερε και παρουσίασε η εκπρόσωπος της δύναμης, Κυριακή Λαμπριανίδου. Μετά τις απανοτές λοιπόν αποδράσεις κρατουμένων που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα, όπως προανέφερε, στη σύσκεψη απασχόλησαν επιπλέον και ενδεχόμενα φαινόμενα διαφθοράς στο αστυνομικό σώμα. Να σημειώσουμε, Παναγιώτη, πάντως πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκφράζει τη στήριξή του στη νέα ηγεσία της δύναμης. Χθες μετά την απόδραση, αυτό το οποίο σημειώθηκε είναι ότι έγιναν, καταβλήθηκαν προσπάθειες, η αστυνομία όργωσε την περιοχή προκειμένου να εντοπιστεί ο 39χρονος.
Τα είδαμε και από εδώ στο ΡΙΚ, Έλενα μου, κάποια από αυτά που έκανε η αστυνομία, τις ενέργειές της, φάρη σε περιπολικά με μεγάλη ταχύτητα, σιρήνες, ελικόπτερο, πλήρης κινητοποίηση. Το θέμα ήταν όμως να μην συμβεί. Συνέβη, ήταν η Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος.
Η τρίτη ακριβώς, Παναγιώτη, ναι. Σε διάστημα ελάχιστων μηνών. Ο αρχηγός της αστυνομίας, να υπενθυμίσουμε ότι δήλωσε χθες βράδυ ότι οι πολίτες πρέπει να είναι βέβαιοι πώς θα αποδοθούν ευθύνες για την απόδραση και ότι η αστυνομία θα καταβάλει όλες τις δυνάμεις για βελτίωση της αστυνόμευσης και του αισθήματος ασφάλειας των Κύπριων πολιτών. Σημειώνουμε πως ο 39χρονος κρατούμενος συνελήφθη γύρω στις 11 το βράδυ, εντοπίστηκε κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Λατσών. Την αστυνομία, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του αρχηγείου, ενημέρωσε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, Παναγιώτη. Ναι. Να σημειώσουμε ότι για το ζήτημα ερωτήθηκε στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, κλήθηκε να τοποθετηθεί και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ο κ. Γιάννης Ανδωνίου, ο οποίος είπε ότι από πλευράς του πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει επίσης στήριξη στη νέα ηγεσία της δύναμης. Θα δοθεί ο χρόνος, ωστόσο αυτός είπε δεν είναι απεριόριστος.
Ναι.
Παναγιώτη.
Μάλιστα, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ. Να δούμε αν προκύψει και κάτι νεότερο στην πορεία, κάποια άλλη εξέλιξη. Θα το δούμε αυτό, θα ενημερωθείτε από τα επόμενα δελτία ειδήσεων. Και εμείς πάμε να ακούσουμε την Ελένη Κωνσταντίνου, λειτουργό γραφείου τύπου του αρχηγείου αστυνομίας. Μίλησε στο από μέρα σε μέρα σχετικά με την απόδραση χτες και θα πάμε μετά αμέσως στην Μαρία, στην Λεμεσό, διότι και εκεί έχουμε θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Ναι.
9χρονος υπόδικος εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ και συνελήφθη από μέλη της αστυνομίας μετά από σχετική πληροφορία που δόθηκε από πολίτη ότι στο εργοστάσιο του υπήρχε άγνωστο πρόσωπο. Μετά τη λήψη της πληροφορίας έγινε συντονισμένη επιχείρηση από μέλη της αστυνομίας, τα οποία εισήλθαν στο λόγο εργοστάσιο και συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Ο 39χρονος έχει ήδη μεταφερθεί στις κεντρικές φυλακές.
Δεν θα πάει δηλαδή ενώπιον δικαστηρίου και πάλι, έτσι, κύριε Κωνσταντινό?
Μέχρι στιγμής όχι, λόγω του ότι είναι και υπόδικος για άλλη υπόθεση.
Ναι. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες απέδρασε έχουν διασυφινιστεί, κυρία Κωνσταντινό, έχουν ξεκαθαριστεί?
Μέχρι στιγμής ο αρχηγός αστυνομίας αναμένει την έρευνα και την έκθεση γεγονότων που έχει ζητήσει και δεν υπάρχουν οποιασδήποτε λεπτομέρειες όσον αφορά στην απόδραση του, ούτε στον τρόπο και τις συνθήκες διαφυγής του. Να πω ότι αναμένεται επίσης εντός της ημέρας 4 μέλη της αστυνομίας να τεθούν σε διαθεσιμότητα. Στην περίπτωση υπήρχαν 2 μέλη της αστυνομίας, τα οποία ήταν επιφορτισμένα με το καθήκον της φύλαξης του 39χρονου.
Και διέφυγε την ώρα της αλλαγής της βάρδιας, δηλαδή διέφυγε στην ουσία από 4 αστυνομικούς, κύριε Κωνσταντίνο?
Από 2 μέλη της αστυνομίας, όπως έχουμε αναφέρει, τα οποία ήταν υπεύθυνα για τη φύλαξή του. Όμως όλα αυτά είναι αντικείμενο της έρευνας. Και
ναι, επειδή
μας
είπατε ότι μπαίνουν 4 σε διαθεσιμότητα. Άρα οι 2 που είχαν εκείνη την ώρα την ευθύνη της φύλαξής του και την ώρα που έρχονταν και οι επόμενοι για να λάβουν. Σωστά, κύριε Κωνσταντίνο, και να αντιληφθούμε ακριβώς.
Είπαμε ότι είναι 4 μέλη της αστυνομίας, είναι τα 2 μέλη που είχαν την ευθύνη για τη φύλαξη του και άλλα 2 μέλη, τα οποία εφόσον τεθούν όλοι σε διαθεσιμότητα θα ανακοινωθούν. Ο ίδιος ο αρχηγός αστυνομίας, κατά τη χθεσινή του τοποθέτηση, ανέφερε ότι υπάρχουν αδυναμίες, κενά και παραλήψεις που έγιναν, αλλά και πολλές αδυναμίες και προβλήματα που αφορούν στη φύλαξη υποδίκων και κρατουμένων όταν αυτοί πρέπει να νοσηλευτούν για θέματα υγείας, αφού δεν υπάρχουν ούτε και οι κατάλληλες υποδομές στα νοσηλευτήρια. Επίσης, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κενά και αδυναμίες όσον αφορά στις τρόπο φύλαξη των υποδίκων και των κρατουμένων, και όλα αυτά βρίσκονται υπό εξέταση και αξιολογούνται μέτρα ώστε να καλυφθούν αυτά τα κενά.
Ναι, εντάξει.
Μαρία Κωνσταντίνου, η συνάδελφος ανταποκρίτρια του Ρίξ Τηλεμεσό, είναι στο τηλέφωνο. Θα μας πει τι έγινε με τις εντός εισαγωγικών, απειρών εισαγωγικών, ωραίες καταστάσεις που είχαμε εκεί με τις επιθέσεις νεαρών κατά αστυνομικών και τις καταστροφές, συλλήψεις. Ναι, Μαρία μου, σ' ακούμε.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από τις συλλήψεις των δύο ανηλίκων 15 ναι. και 16 ετών σε σχέση με τους βανταλισμούς και την κλοπή εξοπλισμού από το κλειστό γήπεδο της ΑΕΛ, τον Νίκο Σολομονίδης, την περασμένη Πέμπτη. Να σας πω ότι οδηγήθηκαν από το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου οι δύο ανήλικοι. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη και κλεισμένων των θυρών, είναι η διαδικασία λόγου του νεαρού της ηλικίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία έχει ζητήσει την κράτησή τους για 8 μέρες. Υπάρχει ένσταση από τους δικηγόρους υπεράσπισης και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως έχω προαναφέρει, η διαδικασία για να αποφασίσει το δικαστήριο πόσες τελικά μέρες θα εγκρίνει, αν και εφόσον εγκρίνει βεβαίως, αν ικανοποιηθεί από τη μαρτυρία που έχει εξασφαλιστεί από πλευράς των ανακριτών της υπόθεσης. Επίσης, να σας πω ότι ένα ακόμη άτομο καταζητείται για την συγκεκριμένη υπόθεση. Οι δύο ανήλικοι και αυτός που καταζητείται έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία μετά την δημοσίευση των φωτογραφιών που έχουν δοθεί από την πρώτη στιγμή για τα άτομα εκείνα που μπούκαραν στο κλειστό γήπεδο και προκάλεσαν όλα εκείνα τα ωραία, όπως είπες και
ναι,
εσύ.
Ναι, ναι.
Και βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα των μελών της ανακριτικής ομάδας που έχει συσταθεί για διερεύνηση τόσο αυτού του περιστατικού όσο και της απόπειρας φόνου αστυνομικού από ναυτική φωτοβολίδα, και αναμένεται να δοθούν και άλλες φωτογραφίες στη δημοσιότητα. Οι ανακριτές θεωρούν ότι αν εξασφαλίσουν την κράτηση των δύο ανηλίκων προσώπων, ενδεχομένως να ξεκινήσει ο χορός των συλλήψεων για όσους ενεπλάκησαν στα συγκεκριμένα επεισόδια. Τώρα, όσον αφορά στην υπόθεση με την δομή και τα όσα διαδραματίστηκαν στον χώρο στο Ζαγκάκι, στον Άγιο Σπυρίδωνα συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι, η αστυνομία κατηγόρησε 8 από αυτούς, 6 ανήλικους και 2 ενήλικα πρόσωπα, 18 ετών δηλαδή αυτά τα πρόσωπα, σε σχέση με συνωμοσία προς διάπραξη πλημελήματος, κατηγορίας αδικήματα που αφορούν την πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, πρόκληση ζημιών και βεβαίως πρόκληση αναστάτωσης. Μαχαιροφορία μάλιστα υπάρχει ως αδίκημα σε κάποιους από αυτούς. Να σας πω ότι οι ανήλικοι μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων και αφού κατηγορήθηκαν έχουν μετακινηθεί από την δομή η οποία έβαλε λουκέτο σήμερα τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Βεβαίως το περιστατικό διερευνάται και γίνεται χειρισμός του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, και τα μέλη της αστυνομίας λαμβάνουν ακόμη καταθέσεις για να δουν τι ακριβώς έχει προκαλέσει το συμβάν αυτό. Να θυμίσουμε, Παναγιώτη, και τελειώνω με αυτό, ότι χθες είχαμε ανακοίνωση από πλευράς αστυνομίας που γινόταν αναφορά σε παράπονο πολίτη. Σήμερα αναφέρεται ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν μετά την επίσκεψη των μελών διεθνούς οργάνωσης, οι οποίοι ζήτησαν να μιλήσουν με τους ενοικούς της δομής αυτής.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου. Πάμε και στην Δέσποινα την Πουρεκού, την ανταποκρίτρια μας στην Λάρνακα. Σπήρα διαρριχτών δρά, κυρίως στην περιοχή Δροσιά στην Λάρνακα. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των κατοίκων, ενώ επίθεση κατά διανομία, δεύτερη σε δύο μέρες, κουκούλες, μαχαίρια, πιστόλια. Να αρχίσουμε από το δεύτερο. Δέσποινα, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, είναι η δεύτερη σε σειρά, μόλις σε δύο μέρες, επίθεση σε διανομέα φαγητού. Πανομοιότυπες και οι δύο υποθέσεις. Χθες βράδυ κατήγγειλε διανομέας φαγητού 22 χρόνων ότι τρία πρόσωπα, τα οποία προφανώς είχαν οργανωμένη την επίθεση, αφού φρόντισαν από πριν να φέρουν και κουκούλες και πιστόλια και μαχαίρια, Παναγιώτη, του επιτέθηκαν, έκλεψαν το κινητό του, τα χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή του, αλλά και τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας του. Αυτή ήταν το ίδιο σενάριο και την προηγούμενη νύχτα. Τρεις άγνωστοι με την ίδια επιθετικότητα και την ίδια λία. Ανησυχεί το περιστατικό, όπως ανησυχεί και το κατοίκους Δροσιάς, τα συνεχιζόμενα περιστατικά διαρρήξεων και κλοπών σε σπίτια της περιοχής, δύο και τρεις φορές τα ίδια σπίτια, και μάλιστα δεν διστάζουν να μπουκάρουν και μέρα μεσημέρι. Ήταν αρκετές περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν γύρω στις 12 με 3 το μεσημέρι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ήταν μέσα και οι κάτοικοι, Παναγιώτη, και αυτό το θέμα φαίνεται πως τους δημιουργεί ένα τεράστιο αίσθημα ανασφάλειας, οι οποίοι κάνουν μάλιστα λόγο για μειωμένη αστυνόμευση. Συσπυρώθηκαν ήδη, επιθυμούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Με γκρουπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προχωρήσει σε περιπολίες, βγάζουν ήδη σκοπιά σε εισαγωγικά, προκειμένου να αστυνομεύουν και να περιφρούν την περιοχή, ενώ μάλιστα έγινε λόγος και για πρόσληψη ιδιωτικής ασφάλειας. Ναι. Έφτασαν σε αυτό το σημείο οι κάτοικοι εξαιτίας του φόβου που νιώθουν από τα περιστατικά αυτά. Εμείς ενημερωθήκαμε και ενημερώσαμε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μας είπαν, Παναγιώτη, πως θα έχει αύριο έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο, στην παρουσία των τοπικών αρχών αλλά και της αστυνομίας, προκειμένου να συζητήσει το θέμα και να δουν πως μπορούν να προχωρήσουν στην αστυνόμευση της περιοχής αλλά και άλλων περιοχών. Είναι πολλές οι περιοχές της Λάρνακας τελικά που φαίνεται πως έχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Αυτό που ξεχωρίζει στη Δροσιά είναι η αγανάκτηση των κατοίκων και η ανάγκη τους να προχωρήσουν ήδη με μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης.
Θα ακούσουμε και τον Σπύρο τον Χρυσοστόμου, τον εκπρόσωπο τύπου του ΤΑΕ Λάρνακας, να μας μιλήσει για αυτό το θέμα, αφού πρώτα φυσικά σε ευχαριστήσουμε. Δέσποινα, καλή συνέχεια.
Σε σχέση με άλλες περιοχές της Λάρνακας, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει αύξηση της παραβατικότητας στην περιοχή της Δροσιάς. Καταγγελίες για διαρρήξεις ή για κλοπές, φυσικά και έχουμε σε ολόκληρη την περιοχή της Λάρνακας, δεν είναι κάτι που συμβαίνει στην περιοχή της Δροσιάς. Μέσα από τη διερεύνηση αυτών των καταγγελιών, έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες και έχουν καταχωρηθεί και συλληφθεί αρκετά άτομα τα οποία εκδικάζονται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας σε σχέση με διαρρήξεις και κλοπές. Η πιο πρόσφατη είναι αυτή τη σχέση με την διάρρηξη μιας κατοικίας στην περιοχή της Δροσιάς.
Βρήκατε ποιοι είναι οι συνεργάτες του?
Είμαστε σε καλό δρόμο και για αυτόν το κομμάτι.
Σε πόσο καλό δρόμο? Έχουν περάσει μέρες. Σας καλούν και δεν παίρνετε δαχτυλικά αποτυπώματα. Σας καλούν και δεν παίρνετε το υλικό από τις κάμερες. Ποιος θα το κάνει αυτό, οι κάτοικοι θα το κάνουν?
Θα πρέπει να διαφωνήσουμε αυτά που είπε προηγουμένως.
Με ποια να διαφωνήσετε? Αυτό δεν έχει συμβεί. Οι πολίτες έχουν επεξεργαστεί το υλικό από τις κάμερες.
Η αστυνομία για τις σκηνές επισκέπτεται εκεί και όπου χρήζει να ληφθούν είτε αποτυπώματα είτε γενετικό υλικό, θα το πράξει. Ή να επεξεργαστεί τα κλειστά κυκλώματα εκεί όπου υπάρχουν και αυτά είναι αξιοποιήσιμα. Μάλιστα, πολλές φορές έχουμε καταλήξει και συλλάβει πρόσωπα μέσα από αυτές τις διαδικασίες.
Έχετε κάνει και άλλες συλλήψεις ένα χρόνο?
Φυσικά και υπήρχαν και άλλες συλλήψεις. Μάλιστα, με τη συγκεκριμένη ομάδα, στην οποία έχει αναφερθεί προηγουμένως ο κύριος, έχουμε έρθει και σε επικοινωνία. Έχουμε αποφασίσει να συνεργαστούμε σε ό,τι αφορά και μια πλατφόρμα που έχουν δημιουργήσει και θα συμμετέσουμε σε αυτήν την πλατφόρμα με σκοπό να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να μας στέλνουν αυτά τα οποία βλέπουν και θεωρούν ύποπτα.
Παναγιώτης Καπαρής στην συνέχεια της εκπομπής. Ο συνάδελφος είναι στην Βουλή. Θα μας πει τι έγινε με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Παναγιώτη, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Δυσφορία στην Επιτροπή Παιδείας, αφού παρά τις πολλές αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης, στη δημοτική και μέση εκπαίδευση, τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Στην Επιτροπή τέθηκε το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Παύλος Μιλωνάς, ανέφερε ότι σήμερα, λόγω του φόρτου της ύλης των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν χρόνο για άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά. Εμείς, ανέφερε χαρακτηριστικά, παίζαμε μπάλα με τους καθηγητές και δεν τροφητεύαμε ολόκληρες περιοχές. Ο βουλευτής του ΔΣ, πρόδρομος Αλαμπρίτης, επεσήμανε ότι δεν μπορεί το σχολείο να τελειώνει στη 1:30 το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια. Πρέπει να προχωρήσει το υποχρεωτικό ολοήμερο σχολείο. Να μπει η ρομποτική στα σχολεία, είπε, και η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Χρήστος Χριστοφίδης, υπέδειξε ότι κατάντησε απρόσωπο το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα παιδιά δεν είναι ευτυχισμένα στα σχολεία. Mm-hmm. Πολύ ύλη και λίγος χρόνος για τα υπόλοιπα θέματα. Το σύστημα παραμένει εξετασιοκεντρικό και δεν συμβαδίζει με σύγχρονες τεχνολογικές και ανθρωπολογικές ανάγκες της κοινωνίας. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, ο Χρήστος Σαββίδης, δήλωσε ότι είχαμε 200 αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πρέπει να χτιστούν νέα αναλυτικά προγράμματα και δεν πρέπει το κριτήριο να είναι οι ώρες διδασκαλίες των εκπαιδευτικών. Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, ο Ανδρέας Αποστόλου, ανέφερε ότι πρέπει να επεκταθεί η υποχρεωτική ολοήμερη εκπαίδευση. Και ο βουλευτής της ΔΥΠΟ, ο Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι είναι αδιανόητο ο μαθητής να μην μπορεί να μάθει το πρωί και να πληρώνει το απόγευμα σε φροντιστήρια για να μάθει. Πρέπει να αντιμετωπιστεί, είπε, και η βία στα σχολεία. Η διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η Έλενα Χατζηκακού, δήλωσε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι με το μαχαίρι στο λαιμό για να προλάβουν την ύλη. Ο Διευθυντής Τεχνικής Εκπαίδευσης, Ηλίας Μαρκάτζης, ανέφερε ότι τα τελευταία 20 χρόνια άλλαξαν 8 υπουργοί και δεν εμπλέκονται οι συντεχνίες σε αποφάσεις του Υπουργείου και το 22% των μαθητών στην δημόσια εκπαίδευση φοιτούν στην τεχνική εκπαίδευση. Εκπρόσωποι των συντεχνιών επεσήμανε ότι καταβάλλονται προσπάθειες από το 1999 για πρόθεση του λοήμερου σχολείου και δεν έκρυψαν τη δυσφορία τους ότι οι προσπάθειες δεν είναι ολοκληρωμένες αλλά αποσπασματικές. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών ανέφερε ότι έχουμε ελλείψεις σε οδηγούς λεωφορείων και υπάρχουν περιοχές όπου τα παιδιά και οι γονείς επιθυμούν τη χρήση λεωφορείων, αλλά αυτό πρακτικά είναι δύσκολο. Να αναφέρουμε ότι πριν από λίγο ξεκίνησε η συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής με την Υπουργό Γεωργίας, τη Μαρία την Παναγιώτου, να αναφέρει ότι για το σύστημα πληρώνω όσο πετώ, οι μελέτες έδειξαν ότι θα πρέπει οι πολίτες να καταβάλουν από 150 έως 250 ευρώ πάγιο και επιπλέον το κόστος για τις σακούλες, δηλαδή το σύστημα το οποίο εφαρμόζεται και στην Αγλαντζά. Ωστόσο, σημείωσε, στόχος είναι να αλλάξει η κουλτούρα και να μάθουν οι πολίτες να χρησιμοποιούνται σακούλες και να προχωρήσει η ανακύκλωση και δεν γίνεται, είπε, η Κύπρος να είναι τελευταία στην ανακύκλωση στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση έφερε σφοδρές αντιδράσεις από βουλευτές, οι οποίοι υπέδειξαν ότι δεν μπορεί ο κόσμος να αντέξει και αυτή τη νέα φορολογία, να πληρώνει τόσα πολλά για τα σκουπίδια. Χαρακτηριστικά, ο Νίκος Κέτσιος, βουλευτής του ΑΚΕΛ, ανέφερε ότι σήμερα έχουμε 800 παράνομες χωματερές, ενώ αν εφαρμοστεί αυτό το νέο σύστημα, τότε οι παράνομες χωματερές θα αυξηθούν στις 1.800. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Υπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν στην διάθεση των τοπικών αρχών 25 εκατομμύρια ευρώ για να προχωρήσει το νέο σύστημα. Να πούμε ότι η συνεδρία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κλείνουμε με τη Χριστάλη Ολυμπίου. 7 μήνες μετά την εκλογή του ως Ευρωβουλευτής, πρόβησε απλογισμό του έργου του ο Μιχάλης Χατζιπαντέλας. Θα μας τα πει η Χριστάλα, λοιπόν, η Ολυμπίου που είναι στο τηλέφωνο. Σε χαιρετώ.
Χαίρετε, Παναγιώτη. Ο κύριος Χατζιπαντέλα αναφέρθηκε στους στόχους που έχει κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι οποίες προτεραιότητες είναι το Κυπριακό, να εξεύρει λύσεις στο πρόβλημα των Κυπρίων, το στεγαστικό, το προσφυγικό, καθώς και να δώσει αναβαθμισμένες λύσεις για την δημόσια υγεία. Ο κ. Χατζιπαντέλα αναφέρθηκε εκτενώς στις επιτροπές στις οποίες συμμετέχει, μέσα από τις οποίες διαμορφώνονται πολιτικές σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, καθορίζεται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθείται η καινοτομία και η ενισχύση της ανταγωνιστικότητας. Από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων, ο κ. Χατζημαντέλα υπέβαλε συνολικά 8 γραπτές ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αφορούν μεταξύ άλλων και το σκάνδαλο με τους ελαττωματικούς αεροσακούς στα ΚΑΤΑ, την ανάληψη για την χρηματοδότηση των Κυπρίων προσφύγων, καθώς και ήταν η αξίω αναφορά, ήταν και η απάντηση που έλαβε από τον ΗΠΑ, το εκπρόσωπο της Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, σχετικά με τη στάση του Αζερβαϊτζάν ως προς το ψευδοκράτος. Σημαντική θεωρή είναι και η εκδήλωση που πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες για τα 50 χρόνια προσφυγάς, συσχετίζοντας τη με το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Ταξίδεψαν στις Βρυξέλλες Αγγλίοι ποδοσφαιριστές και αφηγήθηκαν τις ιστορίες τους και συγκεκριμένα πως ο αθλητισμός τους βοήθησε να επανέλθουν μετά τις τραγικές μνήμες της συμβολής. Ετοιμάστηκε σχετικό ντοκιμαντέρ και στόχος είναι να προβληθεί και στα σχολεία της Κύπρου, ενώ ζήτησε και πέτυχε αύξηση του προϋπολογισμού για θέματα υγείας και συγκεκριμένα 10 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν προς την Κύπρο με στόχο τη δημιουργία μονάδας λοιμόξεων, είπε ο κ. Χατζημαντέλας. Για το θέμα αυτό απέστειλε σχετική επιστολή προς την Υπουργό Υγείας, ωστόσο ακόμα δεν έχει λάβει κάποια απάντηση. Και τέλος να αναφέρουμε ότι ο κ. Χατζημαντέλας αναφέρθηκε και στους στόχους του για το 2025 στις συγκεκριμένες δράσεις που προγραμματίζει ως σκιώδης εισηγητής σε πολλές κρίσιμες επιτροπές. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε εντάξει σε αθλητική γεωγραφία. Ο Ανδρέας Γιουριάδης είναι εδώ μαζί μου. Καλώς τον Ανδρέα. Λοιπόν, σε βλέπω εδώ έτσι με τα χαρτιά σου. Εδώ τι έχουμε νεότερο?
Θα ξεκινήσουμε με το θέμα του εφόρου φορολογίας του Σωτήρη Μαρκή. Δεν ξέρω αν το...
Ναι, τους άρπαξε. Από ΕΛ, Απόλλωνα,
ΑΕΛ. Από ΕΛ, ΑΕΛ, Απόλλων και Ανόρθωση για οφειλές 25 εκατομμυρίων.
Συνολικά.
Το από ΕΛ τα 11,6. Και σημειώνουμε ότι έδωσε οδηγίες για ετοιμασία κατηγορητηρίων εναντίον προσωπικών σωματείων εταιριών, αν είναι γενικοί διευθυντές και αυτά. Είχαμε αντίδραση από πλευράς του κυρίου Χάρη Λοϊζίδη, του αναπληρωτή πρόεδρου της ΚΟΠ. Στο περιθώριο της κλήρωσης του κυπέλου, είπε ότι ενοχλεί η δημοσιοποίηση ονομάτων σωματείων. Τα ΜΜΕ πρέπει να σέβονται, λέει. Δεν βλέπουν να δημοσιοποιούν τα ονόματα επιχειρήσεων και εταιριών. Είχαν πολλά προβλήματα και τώρα είναι μια χαρά κατά καιρούς κάποιοι άλλοι το 2013, είπε, δεν ξέρω σε τι υπενήσεται. Αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι τα...
Αν ετοιμάσουν κατηγορητήρια
έχουν
και πάνε...
τα κατηγορητήρια, απλά τα σωματεία και οι δύο πρόεδροι έχουν ζητήσει, έχουν βάλει λιθούς και δεμένους που λέμε να έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό. Αυτό που βγαίνει από τα ενδότερα της πολιτείας είναι ότι θα εφαρμοστεί η νομοθεσία.
Ναι. Να δούμε. Απλώς να σου πω κάτι, Ανδρέα μου. Είμαστε στην Κύπρο.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι μομφή, δεν είναι υπονοούμενο, δεν είναι. Κατηγορώ σε κανένα. Είμαστε στην Κύπρο όμως. Όταν κάποιος είναι ισχυρός και αυτό που θα του πειράξει είναι το κοινό του, ο νοόν νοήτο.
Σωστό, συμφωνώ.
Λοιπόν,
ξεκαθαρίζω ότι η Πάφος ζήτησε και ενημερώθηκε ότι έχει οφειλές ενός εκατομμυρίου και θα τα δώσει για να ξοφλήσει.
Μα ενώ... δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Όχι,
ναι. Ενώ σωματεία όπως η Ομόνια που ακόμη εξακολουθεί.
Οικονομικό
να...
πρόβλημα σοβαρό να έχουν από Έλλαν Όρθωση.
Αυτή. Ναι.
Οικονομικό πρόβλημα σοβαρό. Ενώ χρέη που έχουν δημοσιοποιηθεί.
Σημαντικά, χρέη, ναι,
σημαντικά χρέη. Τώρα, αν είναι σοβαρό το θέμα ή όχι, αυτό δεν το.
Το να έχουν χρέη το ένα παραγγελίο. Το άλλο έπρεπε να ήταν με βάση. Θυμάσαι του χάρισε και η προηγούμενη κυβέρνηση ένα Στασιάδη, ένα σεβαστό ποσό. Έγινε τώρα και η διευθέτηση με τη ψηφοφορία των βουλευτών ΔΣΗ, ΕΛΑΜ, ΔΙΚΟ, δεν κάνω λάθος. Και αυξήθηκαν τα έσοδα τους από το στοίχημα. Αλλά πρέπει να είναι σωστή στις...
Ναι. Πρέπει να βρουν μια φόρμουλα να αρχίσουν να,
λοιπόν,
να πληρώνουν. Ναι,
πάμε στο κυπελό, έβγαλε παιχνιδάρες.
Ναι.
Έχουμε σούπερ ντέρπι εν όψη, καθώς αν το ΑΠΟΕΛ επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και αποκλείσει την Ομόνια 29 Μαΐου, διότι βγήκαν ζευγάρια,
ναι,
θα βρει στο δρόμο του τον νικητή Πάφος Άρης.
Πάφος Άρης, μάλιστα.
Στο Γάσιμπι, μονά παιχνίδια.
Μονά παιχνίδια, λοιπόν, ναι.
Άλλα δύο μεγάλα, έχουμε ξεκάθαρο Ανόρθωση Απόλλων που είναι ήδη προκριμένοι και οι δύο, άρα άλλο έναν ντέρπι, και στο βάθος Ομόνια ΑΕΛ. Εφόσον οι πράσινοι επιβιώσουν και αυτοί τον τίτλο του Απόλλων, απέναντι στον Σπάρτακο Γκητή.
Εντάξει,
λοιπόν. Και έχουμε το τέταρτο ζευγάρι, δεν είναι ο Σινιών Παραλυμνίου ΑΕΚ, άρα όπως
Δεν έχει εύκολα πλέον.
Θα έχουμε τρία μεγάλα ντερπί και μια ένωση να βάζει δύσκολα στην ΑΕΚ. Είπαμε, αγώνες μονή αρχίζουν Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, ενώ για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη φάση εκκρεμούν Τετάρτη 15 του μήνα είναι το Μόνια Λευκοσία Σπάρτακος στις 7 και το Πάφος Άρης, και την Πέμπτη 16 το Απόλλωνα Μόνια 29 Μαΐου στις 7, ενώ θα την υποδεχθεί την Ομόνια 29 Μαΐου από όλη και στο πρωτάθλημα.
Ναι,
πριν διπλή, από το μεταξύ τους, ναι,
διπλή αναμέτρηση. Λοιπόν, και να μην ξεχνάμε ότι το Απόλλ έφερε ισοπαλία.
Σταροπάτησε, ναι.
Μέσα στην...
Εντάξει, έχουν αλλάξει πολύ από τότε ραδρομένα, αλλά
ναι,
έχουν αλλάξει.
Ναι, αλλά έφερε ισοπαλία. Ναι. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι πήρε δύο από τους πέντε βαθμούς που έχει όλους και όλους, πόσους είναι οι 29. Από το Αποέλ και την Ομόνια, και πάρω λίγο κόντεψε να κερδίσει και την Ομόνια. Απίστευτα πράγματα είδαμε.
Έχει 7 και πήρε...
Έχει 7, μάλιστα. Έχει μια νίκη νομίζω και 4 ισοπαλίες.
Ναι, σωστό. Πλούσιες συγκινήσεις στους χθεσινούς αγώνες. Είχαμε το θρίαμβο της ανόρθωσης στον τέρπι με την Ομόνια. Η Ομόνια έχασε άχαστα. Είχε τον Ζήφκοβιτς η ανόρθωση, ναι, και είχε εξαιρετική στρατηγική. Χτύπησε με δύο γκολ. Ο νεαρός ο Αγόρας Χαραλάμπους, εγώ τον παρακολουθώ αυτόν τον μικρόν, είναι.
Είδα και τον γκολ που έβαλα.
Είναι προϊόν, να ξέρεις, Ακαδημιών Χρήση Μιχαήλ. Του
ναι,
παλιού του Αποέλ. Ναι, ήταν συμπαίχτης με το γιο μου.
Μάλιστα.
Παρόν που είναι και ένα χρόνο 19. Πιο μικρός, 19. Ποιος μηνύκος.
Είδα τον γκολ.
Ο Αγόρας είναι ένα παιδάκι το οποίο δουλεύει. Εξαιρετική τεχνική. Φοβερό τελείωμα.
Δεν ήταν εύκολο γκολ. Δεν ήταν εύκολο γκολ. Βρήκε εκείνη την ευκαιρία να ενώσει, το έβαλε.
Ναι.
Η Ομόνια.
Έχασε από το πρόβλημα να... του άγαστον, είχε δοκάρει.
Να μέφερε τον εαυτό τη της... η Ομόνια και τίποτε
και
περισσότερο.
Είναι μια παιδική χαρά που διαθέτει, αφού έχει δεχθεί Παναγιώτη μου 19 γκολ. Τα περισσότερα είναι πάνω μειότυπα από σέντρε.
Κοίταξε. Κακά τα ψέματα, Αντρέα μου. Πέρσι το απολυπήρωμα του δάθλημα, επειδή έκαμε αίτηση του νόμου
Εψιλό
225 για του βάλει γκολ. Πήρε πρωτάθλημα η Ομόνια επί Μπέρκ. Τα ίδια. Φέτος η Πάφος, για να καταφέρεις να της βάλεις γκολ ως επιτοπλίστων, πρέπει να ματώσεις. Το Αποέλ και η Ομόνια φέτος, λοιπόν, οι άμυνες τους είναι... Είναι προβληματικές, ναι, οι άμυνες.
Λοιπόν, για να
πάμε έτσι να το προχωρήσουμε, διότι
δεν ανέδειξε νικητή τον τέρπι. Στο Αλφαμέγα είχαν από έναν ημίχρονο Άρη στο πρώτο που προηγήθηκε ο Απόλλωνας στο δεύτερο. Ο Απόλλωνας που φωνάζει και είναι ανεπιθύμητος για τον Απόλλωνα ο Βαρίστας ο Σολομού.
Εγώ θα υιοθετήσω και αυτά που είπε ο οδηγός μας, ο παρουσιαστής χτες, ότι τέτοιους διαιτητές δεν τους σέλνουν, μας αρκούν οι δικοί μας. Ήταν λίγο νοξής ο οδηγός μας.
Είναι θέμα του Βαρίστα που δεν παρενέβη.
Ναι, αλλά και ο διαιτητής, κάμε τάκλιν του παίκτη σε κάποια στιγμή. Είναι έλεος, ας πούμε.
Είχε δεύτερη κίτρινα πιθανότητα, Βαρίσαν. Λοιπόν, και ο Μόνια Ραδίπονος είναι ο Μαλνίου 2-0, την ένωση των 8 παιχτών. Με πολύ σοβαρά διαιτητικά λάθη και αυτό το παιχνίδι.
Ναι.
Σήμερα έχουμε τρεις αναμετρήσεις για να πέσει αυλία. Στις 5 Ομόνια 29 της Καρνιώτης, 7 Εθνικός ΑΕΚ, 7.30 9 Σαλαμίνα Αποέλ, ραδιοφωνικά από το τέταρτο πρόγραμμα. Εντάχει να πούμε ότι ο Σαϊτίδης έκλεισε τον deal με την Νέα Σαλαμίνα.
Μάλιστα.
Επιστρέφει, αλλά απόψε θα είναι ο υπηρεσιακός ο Έκτορ Γκονζάλες με το Αποέλ.
Ενώ μετά από τρία χρόνια.
Ο Καστέλ μία ανάσα από τον Απόλλωνα, Σερχιό Καστέλ,
ο
πέρσι της ανόρθωσης, ο πολύ καλός Ισπανός φορ, και η Καρνιώτισσα ανακοίνωσε τον Αργύριν Καμπετσί, 25χρονο, ελλαδίτη επιθετικό με πέρασμα από τον Παναθηναϊκό. Και κάτι ακόμη σημαντικό πριν κλείσουμε, ο ΠΑΣΠ ενημέρωσε ότι η FIFA απέρριψε το αίτημα της ΚΟΠ για την αναγνώριση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ ως ανεξάρτητης και αμερόληπτης επιτροπής που πληρεί τα κριτήρια της FIFA. Η FIFA που αποδέχθηκε τις θέσεις του ΠΑΣΠ που είχαν τη στήριξη της FIFPRO και απέρριψαν την αίτηση της ΚΟΠ. Πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη.
Τον κβίδαμε ποιος θα τον πάρει, Ανδρέα μου. Δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Φεύγει πάντως από την ΠΑΦΟ. Περίπου στις 40 το μήνα είναι ο κοίτα κάπου εκεί τα συμβόλαια στην ΠΑΦΟ. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.